širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Put bez putovanja, dobra noć. Samo pojedinac može da ispriča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj. I mi smo neki pojedinci, radimo u sastavu Neno Genović-Trkulja, kao muzička urednica i organizatorka ove emisije. Miloš Jović je majstor tona, moje ime je Petar Protić. I kako kažu, nečije živo iskustvo nas može demantovati o nečemu za što smo mislili da dobro znamo kada se neko vrati sa puta ili kada ispriča na svoj način utiske iz strane zemlje, o stranoj kulturi. Ne ostaje nam ništa drugo nego da kažemo da, to je nečije iskustvo koje je neponovljivo, dakle nikom ne može dati priručnik kako negde da se ponašate, kako da jedete, hodate nekim gradom, na koji način da percipirate uopšte nečiju kulturu, to jedino možete da učinite sami, jedino vi možete preneti ta iskustva. U večerašnjoj emisiji pričat ćemo priče o drugim kulturama, o različitim arhitekturama, filozofiji i muzici, ali i o nekim zanimljivim istorijskim i aktualnim temama iz kulture, umetnosti i tako dalje. Dakle, na taj način ćemo putovati kroz te priče. Dobro večer. postoji jedan zanimljiv autor, možemo da kažemo globetrotter, ali istovremeno pisac, filozof, koji pa donekle sumira ono o čemu ćemo pričati večeras kroz jednu knjigu. To je Ljubomir Anđelković, a knjiga se zove Putovanje gena. Ljubomir Anđelković nema iza sebe karijeru profesionalnog književnika, ali je nedavno objavio jednu, pa da kažem, nepretencioznu knjigu, ali ona čitaocu donosi zaista upečatljiv literarni događaj, posebno ako ste pažljiv čitalac i posebno ako ste putovali recimo već u Afriku, mada čini mi se da ne morate zapravo da imate puno iskustva u putovanju da biste čitali ovu knjigu. Najveći deo knjige Putovanje gena posvećen je Anđelkovićevim hipijevskim putovanjima kroz Afriku 70-ih godina, koji se on na neki način seća ili ih rekapitulira. Na jednom nivou ovo štivo se može čitati kao priča. Književna priča o egzotičnim krajevima i ljudima do kojih je malo ko stigao iz ovog našeg dela sveta, ali postoji onaj drugi nivo koji ovu knjigu čini vrlo literarno vrednom, da kažem. Na ovom putovanju autor i njegovi saputnici traže odgovore na neka suštinska pitanja, na primjer šta su prave vrednosti u životu. S obzirom da se tamo govori o spoznaji slobode, upoznavanju dobrote o ljudima, o tome šta je uopšte dobrota o ljudima, i jednostavno pokušava se da se dopre do nekih važnih stvari, iako s druge strane postoji ta neka neizvesna budućnost, ne znamo šta nas čeka, kuda idemo, a možda nas to i navodi da spoznajemo te stvari. U svakom slučaju, autor sumira tu neku svoju životnu filozofiju i kao globetrotera, neko ko dosta putuje, i junaci zapravo sa spoznajom sveta tamo na tim saharskim i zapadnoafričkim bespućima, da kažem, oni nastavljaju svoju neku beogradsku priču i egzistenciju, s obzirom na to da su oni baš tada iz Jugoslavije, ali konkretno dolazi iz Beograda, nekim čudno se nađu u Africi i onda pričaju o tim nekim suštinskim stvarima. Takođe, neke od tema su sloboda i prijateljstvo, ali se i u današnje vreme ova knjiga može čitati, iako je praktično se bavi periodom 70-ih godina prošlog veka, može se čitati kao neka vrsta uputstva za čitanje tranzicije, ajde, možemo to tako reći, ali je ipak optimistička poruka ove knjige da je moguće živeti pronalazeći i pokazujući drugima ono najbolje u sebi, tako da Putovanje gena Ljubomira Anđelkovića jeste knjiga o putovanju i možda tek za započinjanje nekog.
Now like I loved you then, this is the road and these are the hills. From more than
Ukoliko ste možda čitali neku literaturu koja je s jedne strane literatura o putovanju, ali u nekom širem smislu možda i o putovanju kroz život, pa se odlučite da nam to dojavite, 0640-202-200 po cene obične poruke. To je jedan od kontakata. S druge strane, možete stupiti u kontakt sa nama i putem maila program202@gmail.com. Tu smo i na Facebooku i na Twitteru. Inače, ima jedan zanimljiv profesor u Americi, zove se Michael Puett, i on predaje na Harvardu, ima kurs iz klasične kineske filozofije i svako predavanje počinje rečima: ako ove ideje shvatite ozbiljno, one će vam promeniti život. I sad, zašto je on postao popularan, kako je izbio u prvi plan? Njegova predavanja traju oko 50 minuta, nema nikakvih slajdova, čitanja beležaka, ničega. I jednostavno su najpopularnija, jedva stane oko 700 studenata u taj amfiteatar na Harvardu, i jedna novinarka je dobila zadatak za časopis Atlantik da ode na jedno od tih predavanja i da jednostavno vidi šta je to toliko famozno, o čemu je reč, zašto je taj profesor, dakle Michael Puett, toliko popularan među studentima. I ona je otišla na to predavanje. Ona je inače doktorirala istoriju Istočne Azije, tako da je ta oblast nije bila toliko nova, ali kada je otišla na predavanje Michaela Puetta, shvatila je da on te ideje u stvari oživljava na način na koji nikada ranije nije videla. I uglavnom počela je da ga prati na neki način, da prati njegov rad, i posle tog predavanja radi prosto za početak intervjue sa njim, a kasnije su ti njihovi razgovori su rezultirali knjigom koja se zove Put, koja je u ovom trenutku, čini mi se, objavljena u 25 zemalja sveta. Konkretno, znači, Put, šta kineski filozofi mogu da nas nauče o dobrom životu. Za naslov knjige je upotrebljen prosto pojam koji se često u Kini u kineskoj filozofiji koristi, to je put, odnosno dao. I sad, prema rečima autora, put nije harmoničan ideal koji treba slediti, to je pre neka putanja koju neprekidno iscrtavamo svojim odlukama. U tom smislu, put neki koji kreiramo sami. I uglavnom, ove ideje dovode u pitanje sve te savremene pretpostavke o tome šta je potrebno za neko lično i društveno blagostanje, i zbog toga Put nekako nije još jedna od tih knjiga, kako da kažemo, popularnih za samopomoć i tako dalje, nego zapravo, kažem, znači, u pitanju je knjiga razgovora sa profesorom koji je poznat po tome što su njegova predavanja o kineskoj filozofiji zapravo bila najpopularnija na Harvardu, i on je i dan danas vrlo aktuelna figura u tom smislu. I evo, recimo, u jednom trenutku kaže: ne postoji jedno pravo biće koje treba otkriti, bilo u sebi, bilo u drugima. Zapamtite da je ono što mislite posebno bitno kada donosite odluke. Obično to je samo skup šablona u koji ste upali u tom trenutku. Tako da, eto, zaključio bih da knjiga Put, ako šalje neku poruku, to je da ne postoji jedan ispravan put, već upravo to putovanje koje neprekidno iznova sami stvaramo.
Yeah. sad line. It's the color of her hair. Like a cheap distraction from me and fair. She knew it would finish before it began.
Jedna knjiga zove se Razgovori sa Bogom i kako sam pronašao neki uvod za čitanje te knjige je, kaže, zamislite da ste mogli Bogu da postavite najzagonetnija pitanja o putovanjima, o postojanju, pardon, pitanja o ljubavi, veri, dobru i zlu, životu i smrti, pretpostavite da je Bog dao razumljive i jasne odgovore. To se desilo Neilu Donaldu Walshu, može se desiti i vama, upravo ćete doživjeti razgovor i to je sad neki uvod za tu knjigu o kojem nam je Milena poslala komentar o knjizi Razgovori sa Bogom. Kaže, kao u svemu, ukusi su različiti. Kada sam moje sestri dala ovu knjigu, ona mi je se vratila sa komentarom, ja ovo ne mogu da čitam, dosadno je. Ovo je knjiga za one koji tragaju za nekim odgovorima o životu, smrti, Bogu, religiji. Tek posle pročitanog shvatila sam da se uopšte ne slažem sa našom pravoslavnom crkvom koja nam je Boga predstavila tako kako jeste. Mnogo više mi odgovara Bog kakvim sam ga doživjela u knjizi. U stvari mislim da sam sve to i sama znala. Knjiga mi je samo potvrdila neke stvari. Teška je, mnogo puta sam je čitala i još uvijek ne znam da me prepričam, ali zaista od srca preporučujem. Uopšte nisam neki okoreli vernik, ali u onome što malo verujem, knjiga jeste dobra kao saputnik. Eto. Da, kažu da su knjige inače dobri, ali nemi prijatelji, jel tako? Samo je pitanje, je li stvarno istina to, da mogu da menjaju i živote neke dobre knjige? Lidija nam je pisala, kaže, Svaki put je kada napravite korak, tri tačke, još ako se pomučite da putujete kroz različitosti, tri tačke, širite vidike, a da ne pričam kakve blagodati dobijate i svesno i nesvesno od svetinja i krstom kojim ste kršteni s Bogom, to nam piše Lidija. Ukoliko želite da se nadovežete na temu, tu je 0640202200 po ceni običnog SMS-a. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you for life. Yeah. I know I sound serious. Baby, no.
Profesor filozofije stajao je pred svojim razredom i imao je neke predmete ispred sebe. Kada je čas počeo, bez reči je podigao jednu veliku praznu teglu i počeo da je puni golf lopticama. Zatim je pitao studente, nakon što je napunio sa tim golf lopticama, da li je tegla puna. Oni su rekli jeste. Profesor je onda uzeo kutiju malih kamenčića i ubacio ih u teglu, protresao je malo i kamenčići su se otkotrljali i popunili su onaj otvoreni prostor između golf loptica. I onda je opet upitao studente da li je tegla puna, oni su rekli da jeste. Onda je uzeo i pesak i njega je sipao u tu veliku teglu i naravno pesak je popunio i one prostore između kamenčića i između golf loptica. Opet ih je pitao da li je tegla puna, rekli su da jeste. Profesor je zatim izvukao dva piva ispod stola i natočio je u tu veliku teglu i sadržaj piva koji je takođe potpuno popunio prazni prostor između peska. Studenti su se smejali, a profesor je rekao sada želim da prepoznate da ova tegla u stvari predstavlja vaš život. Golf loptice su važne stvari. Znači, vaša porodica, deca, zdravlje, prijatelji, omiljene strasti. Čak i ako je sve izgubljeno i samo su oni ostali, vaš život će biti ispunjen. Kamenčići su ostale stvari, kao što recimo vaš posao, stan, auto i tako dalje. Pesak je sve ono ostalo, one male stvari koje čine život. I onda je rekao, ako prvo stavite pesak u teglu, neće biti mesta za kamenčiće ili golf loptice. Isto vredi i za život. Ako ćete potrošiti sve svoje vreme i energiju na male stvari, nikada nećete imati mesta za stvari koje su vam važne. Rekao im je, obratite pažnju na stvari koje su najvažnije za vašu sreću. Provedite vreme sa roditeljima, sa prijateljima, posetite bake i deke, uvijek će biti vremena za čišćenje kuće. I onda je rekao, vodite brigu o svojim golf lopticama, stavite ih na prvo mesto, postavite svoje prioritete, a sve ostalo je samo pesak. I jedan od studenta je podigao ruku i pitao, a čekajte, ništa nam niste rekli o pivu. Gde se ono uklapa u tu filozofiju života? On je rekao, drago mi da ste pitali, pivo samo pokazuje da bez obzira koliko se pun vaš život može činiti, uvek ima mesta za par piva sa prijateljima.
Sleeping in your shoes.
Nekoliko knjiga o kojima smo govorili da sada možemo da shvatimo kao neku vrstu ajde investicije u duhovnost. Mislim, kupite knjigu, ali zapravo investirate, knjiga ima neku tržišnu vrednost, moramo da je platimo, moramo da je kupimo, do duše ponekad možemo da je dobijemo od nekog ili da je pozajmimo, ali ta investicija, da kažemo, mnogo dugoročnija od same te cene i možda se više ne sećamo posle koliko je koštala neka knjiga, ali jako dobro pamtimo samu knjigu i uvijek je možemo koristiti. A slično tome, nauka je potvrdila da je bolje trošiti novac na putovanja nego na neke, kažemo, materijalne stvari. Naime, nedavno istraživanje na Univerzitetu Cornell u Njujorku pokazalo je da je ključ sreće zapravo u iskustvima, a ne u materijalnim stvarima. To je jedna studija koju je još pre dve decenije započeo profesor dr. Tomas Gilović i pokazala je kako je jedna od najvažnijih razlika između iskustva i stvari upravo prilagođavanje. On kaže, kupujemo stvari kako bismo se usrećili i to nam uspeva, ali samo na kratko. Nove stvari su nam u početku zanimljive, ali brzo se naviknemo za njih i postanu nam dosadne. S druge strane, sreća koju osjećamo kada isprobamo nešto novo s vremenom se povećava, jer ta iskustva postanu deo nas i grade naš identitet, kaže ovaj profesor koji je verovatno srpskog porekla. U svakom slučaju, poenta njegovog zaključka jeste da možemo da to pojednostavimo, znači možete da, ne znam, kupite majicu koja vam se dopada, dugo ste to želeli i obučite je samo nekoliko puta, ali ćete recimo prvo letovanje svoje na koje ste otišli sami bez roditelja i tako dalje pamtiti ceo život. I neki savjet doktora Gilovića jeste da novac koji štedite za, ne znam, novi televizor ili telefon, odmah pre namenite i potrošite na neko putovanje. On kaže da možete zaista voleti svoje materijalne stvari. Možete čak misliti da su one vezane za vaš identitet, ali zapravo one mogu postojati i bez vas. A s druge strane, vaša iskustva su deo vas i vi ste u stvari čak što više broj svojih iskustava vlastitih.
Okay. Before we get started, I'd just like to say that we are making a live recording here tonight and should be A-okay. So right now, Boston Tea Party is proud to present to you the one and only incredible Fleetwood Mac. Come on, heads for
love it. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB product ghetto blues from the refugee camp.
Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Da pričamo o putovanjima od pre mnogo godina, odnosno kako je na primjer u 13. veku izgledalo i to putovanje, što je bilo potrebno i na koji način se putovalo, a to možemo recimo dobro da sagledamo kroz na primjer putovanja Svetog Save, s obzirom na to da postoje zapisi o tome. Evo o čemu je reč. Naime, pored mnogih faktora od velikog značaja, naravno za opstanak te nemanjičke Srbije, bilo su i putovanja Svetog Save u različitim fazama njegovog života. Istorijski izvori pokazuju da se s jedne strane on na Svetoj Gori zamonašio, zatim odlazio više puta u Carigrad kod vizantijskog cara, zatim do Nikeje, gde je izdejstvovao autokefalnost Srpske crkve, zatim išao u Solun, išao u Jerusalim, Svetu zemlju i tako dalje. I to su bila, da kažemo, i hodočašća, ali i diplomatska putovanja od važnosti tako za državu, da tako kažemo. Međutim, naravno, postavlja se pitanje kako se tada putovao. Znači, otprilike je to to je u pitanju 13. vek i Sava je zapravo svoje prvo putovanje u Jerusalim obavio 1229. godine i od tada nadalje je često putovao. Znači, govorimo o velikoj vremenskoj distanci u odnosu na danas. I kako je zabeležio Aleksandar de Rocco 1934. godine, koji je upravo obradio, tu sastavio je kartu Savinih putovanja, ispostavilo se da je Sveti Sava putovao više od 10.000 km i to prilično oskudnim transportnim sredstvima iz ove perspektive. Na putu na kome su u to vreme prebale nevolje, bolesti od razbojnika, gusara, vojske i tako dalje, bilo je raznih otežavajućih okolnosti, bez mogućnosti naravno kontakta na koje je navikao savremeni čovek. Zato treba reći da su putovanje generalno u to vreme bilo uopšte pravi podvig, otići i vratiti se. A Sveti Sava imao jednog biografa koji se zvao Domitijan, koji je zabeležio da je na dalekim putovanjima na istoku Sava s jedne strane darivao manastire, ali i dobijao vredne poklone i na mnogim mestima je recimo zlatom kupovao mošti svetaca i donosio ih u Srbiju kako bi one kasnije imale zaštitnu moć, ali i podizale ugled crkve. A na svoje poslednje putovanje, koje je bilo nekako možda u tom diplomatskom smislu i najvernije, otišao je 1233. godine u vreme kada je Carigrad bio pod okupacijom Latina i bilo je komplikovano, da tako kažemo, krenuti na taj put i doći i vratiti se, jel tako? A naravno, to su bila samo ta velika putovanja, a pored toga putovanja po Srbiji od Žiče do Peći i tako dalje, po celoj teritoriji tadašnje Srbije su nešto o čemu nismo ni govorili, ali zapravo možemo reći da su za to putovanje takođe korišćene ono što možemo nazvati oskudnim prevoznim sredstvima, ali zapravo da su se često recimo koristile reke, u tom smislu brodovi, i da su naravno oni imali svoje te vladarske brodove koji su bili sporiji, ali su u to vreme bili sporiji od ovih danas, ali su u to vreme bili najbrže i najbolje prevozno sredstvo, i naravno zaprežna kola koja su takođe bila za to vreme moderno prevozno sredstvo, ali iz današnjih uglova veoma spora i neefikasna, no tada je to tako izgledalo. I ukoliko možda imate i vi sami neke asocijacije na ovu priču ili želite da se nadovežete sada na priču o putovanjima u prošlo vreme, jel tako, kako je to bilo i na koji način, kako se ona izgledala zapravo, nadovežite se. 064-0-202-200 po cijeni obične poruke.
When you see a ship go sailing. chez toi, à ton rêve. Accrochez-toi, à ton rêve. Quand tout voit ton bateau pâter, quand tout son ton cœur s'est brisé, accrochez-toi.
Youth will pass away. without me, 'cause I city bop.
Sad je 23 minuta, Silvija se javila, kaže zasigurno su takva putovanja stara kao i uopšte, negovala strpljenje i istrajnost kao vrline. Da, sigurno sam da je bilo zbog sebe veoma važno naučiti se strpljenju i da, definitivno ovaj, ne možemo govoriti o nekoj brzini u to vreme. Sad nećemo govoriti o nečemu što je bilo pre, što kažu, 500 godina, ili u slučaju u kom smo malo pripominjali još i više, već o nečemu što je recimo bilo u prošlom veku, ali možemo reći da je to skoro davna prošlost. Naime, ne znam da li ste znali, možda mlađim generacijama ovo deluje nezamislivo, ali zemunskim ulicama zapravo nekada je prolazio tramvaj i bilo je to u vreme kada je osim Zemuna malo toga bilo na drugoj strani Save. I to je dakle bilo 1934. godine kada je izgradnju mosta kralja Aleksandra koji se nalazio na mestu današnjeg Brankovog mosta zapravo napravljena ta kopnena veza između Beograda i Zemuna. Znači 1934. most koji spaja Beograd i Zemun i zapravo tramvaj koji tuda prolazi. Izgradnjom mosta veliki broj zemunskih pijačara dobio je put kojim će brže dolaziti u grad i prestoničarima nudio svoje proizvode, ali eto već, znači to je bilo početak zapravo 1931. godine, prvi tramvaj je prešao Savu preko ovog mosta i zaputio se ka Zemunu i od Terazija praktično do glavne pošte u Zemunu bilo je samo 7 stanica, po znacima navoda samo, a tramvaj je nazvan, verovali ili ne, broj 14. I eto, to je bila ta avantura koja je potrajala, nažalost, samo 6 godina. Tako da je, da kažemo, iz nekih razloga, ne znam sada kojih, ali relacija do samog Zemuna ukinuta, ali nije ukinut naravno tramvaj broj 14 koji ide i danas. A zbog čega se zvao 14? Pa zato što je jednostavno postojalo i prethodnih 13 tramvajskih linija, a ukupna dužina je bila 6,2 km. Znači, te konkretno 14-ice. Okretnice se nekada nisu nazivale okretnice, već mimo ilaznice. I ondašnji tramvaji su bili konstruisani tako da su mogli da praktično voze u oba smera. Znači, nije postojala mogućnost da se mimo ilaze jedni pored drugih, nego samo je jedan tramvaj može da ide u oba smera, napred i nazad, što se kaže. 1940. godine sa beogradske strane je ova linija produžena do Novog groblja, i to je jedan deo kojem 14-ica ide i danas. Međutim, zapravo ono zbog čega je kasnije onemogućena bila ova linija je svakako Drugi svetski rat. Miniran je bio taj most i 14-ica je prestala da prelazi na drugu stranu. Tek kasnije će neki drugi tramvaj ponovo uspostaviti vezu sa Novim Beogradom i Zemunom. Prilikom proširivanja Brankovog mosta i Novobeogradskim bulevarima, funkciju 14-ice će preuzeti autobus, ali zapravo i to autobus 84, ili tako, koji danas funkcioniše, ali zapravo 14-ice će ostati samo na ovoj strani, da tako kažemo, staroj, gradskoj.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had tanned the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her. They all knew, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Jedan danski inženjer pre mnogo godina zarekao se da će bez pet para da obiđe ceo svet pešice po zemaljskoj kugli, je i krenuo, a sve to učinio zbog opklade. Ovaj tekst o tom dancu zapravo nalazimo u jednom starom listu koji se zove Vreme od pre 8 decenija i u svakom slučaju danas je izgleda preteča nekih današnjih aktivista ili avanturista, a evo zbog čega. Dakle, on nije šetao ili hodao ili putovao zbog nekog određenog cilja ili išao kao turista jednostavno da nešto obiđe, nego je 19. aprila 1938. godine, a to ćemo saznati zbog toga što je on prolazio u Jugoslaviju u tom trenutku, kroz Jugoslaviju je prolazio, dakle, i intervjuisali su ga novinari ovog lista Zapravo vreme. I saznali smo zbog čega, zbog kojih motiva, i ispostavilo se da su još pre toga o njemu počele da pišu engleske novine i da je on nekako bio svetska atrakcija u trenutku do kada je stigao u Jugoslaviju. Povela se jedna živa diskusija, pitali su ga zašto je krenuo na put oko sveta bez para. On je rekao da je tvrdio da će preći zemljinu kuglu brže od jednog kolege, to je jedan bio Englez koji je bez novaca 2 godine pre njega obišao zemaljsku kuglu za kratak vremenski period, i da se on jednostavno opkladio sa danskim kolegama da će to uraditi brže od tog Engleza. O tvojoj opkladi, kako saznajemo, i dan danas postoji neki zapisnik. Po tome danas je trebalo da obiđe 52 zemlje i da čak 1940. godine bude na olimpijadi u Tokiju, a onda preko Severne i Južne Amerike stigne i u Kopenhagen, odnosno vrati se kući. A čitava opklada imala i tekako, da kažemo, važnost, s obzirom na to da je trebalo da dobije nagradu od 20.000 danskih kruna, a ako omane, po povratku je morao da uplati 5.000 kruna jednom humanitarnom društvu. U svakom slučaju, šta mislite, da li je uspeo? Evo, saznaćemo za nekoliko minuta.
me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Give my love and on the run.
yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. It's the only.
Je danas stigao da obiđe ceo svet, pa reći ćemo da jeste. Dakle, u pitanju je njegova opklada iz 1938. godine, pa može da obiđe ceo svet i to bez novca, odnosno da krene na to najveće putovanje bez i jednog dinara ili danske krune. Nebitno je, ali u svakom slučaju nagrada koju ga je čekala iznosila je 20.000 danskih kruna i on je ceo taj poduhvat teo da završi u kraćem roku od njegovog engleskog kolege, o kojem su prethodno pisale sve novine, koje je za kratak vremenski period uspeo da obiđe zemaljsku kuglu. E sad, ono što je pitanje jeste, pa od čega je danas uopšte živeo, kako se kretao, kako je kupovao, ne znam, karte za vozove, da se kreće uopšte, od šta je jeo, gde je spavao i tako dalje. E sad, naravno, snalazio se na različite načine. Jedna od stvari koju je radio jeste, recimo, da je imao fotoaparat i onda je prodavao te fotografije i samim tim što je nekako ta njegova cijela priča i put bio specifičan, gde god da se našao postao neka vrsta atrakcije i onda su te njegove fotografije nekako i više vredele. Znači, s jedne strane on fotografiše druge ili se fotografiše sa nekim, a za uzvrat traži ljudima da ga finansiraju na neki način. Međutim, sve je pošlo po zlu za njega kada su mu ukrali u Mađarskoj ruksak sa ličnim stvarima u jednom jeftinom hotelu i zapravo i taj fotoaparat, ali i svu deo odeće koju je imao, tako da je u tom trenutku morao da nađe finansijera. A finansijera su bile novinarska udruženja, pošto je on bio njihov kolega, koje su prosto bila impresionirana tom pričom i davali su mu novac da nastavi dalje. Uz solidarnost uspeo je da obiđe svet.
I'm woken up and pray for the rain. kept the same. How many times have you been told, if you don't ask, you'll get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet?
tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.
Jedna lokalna priča, onaj ko se rodio u godini kada su pešaci zagospodarili centrum Subotice, danas već ima oko 35 godina, nešto stariji bi trebalo da bude taj koji se seća kako su gradsku kuću i Trg slobode svakodnevno opsedali autobusi. Polazište za prigradske linije i Paliće nalazilo se u samom centru grada. Od svečanog ulaza u gradsku kuću do kafane Spartak iz grade pozorišta pružila se ova provizorna stanica. Nekada su tu čekali fijakeri, a kada im se 1920. godine su se još pridružili gradski autobusi, nije ih bilo puno jer su vozili na svega dve linije. Jedna je išla recimo do fabrike Zorka, a druga do Senčanskog groblja. Kako se nekada putovalo tim gradskim autobusima, zabolešku je ostavio gospodin Jožef Sabo, koji kaže: večito sam bio izmazan čumurom, jer se stari autobus kretao na gaz, koji je oslobođen iz čumura i pokretao je generator. Rado su nas dočekivali na svim ulicama od Zorke do Kožare Panonija. Tu liniju smo prelazili oko pola časa, brzinom od 30 do 40 kilometara na sat. Zavisilo je to zapravo od toga na koliko ćemo mesta stati, jer nije bilo stanica, već gde ko mahne rukom, mi tu stanemo. Neprekidno smo trubili i pozivali ljude da dođu do autobusa. Znali smo pred nekom kapijom i da zastanemo i da sačekamo da domaćin izađe. Autobus se kretao po kaldrmi i žutoj kocki, što i nije bilo udobno, jer su ti prvi autobusi imali drvene točkove. Bili smo presrećni kada smo dobili nov autobus Mercedesu sa gumenim točkovima i dizel motorom. Saobraćaj u Subotici onda tih 30. godina bio vrlo živ. Bilo je jedno 20-ak automobila, ali nisu oni zagrčavali saobraćaj, već mnogobrojna seljačka kola i fijakeri. Radili smo neprekidno od 6 do 21 čas. Eto jedna mala zabeleška, siguran sam da je bilo slično i u drugim gradovima u Srbiji u vreme, tako to vreme, otprilike predratno, 30-ih godina.
Say what she do, snapping of the finger makes a dog wag its tail, a whistle from a voice make a train jump the rail. Comes in first place, you know that.
something too.
Beograd 202.
Oh,
početkom 19. veka u Beogradu su se recimo mogli čuti ovakvi razgovori. Gde ćete provesti leto? Pa u vinogradu moje sestre na zapadnom Vračaru, tamo ima bunar, ima jedan izvor ispod velikog bresta u kamenjaru iznad kuće. Danas je na tom kamenjaru jedan od paviljona medicinskog fakulteta, a od vinograda, bunara, bresta i izvora ispod njega zapravo nema ni pomena. Beograd se ne samo raširio, nego izgusnuo, na neki način jureći u visinu, i on je od tog vremena udesetostručio, ako ne i više, broj svojih žitelja i postao velegrad i dobio nekakvu drugačiju fizionomiju, životni tempo i tako dalje. Kroz svoju istoriju, koja traje već 2000 godina, Beograd je prolazio kroz razne faze, od toga da je početkom 19. veka bio sveden na jednu tursku tvrđavu i tursku palanku. Posada te tvrđave je bila turska, nju je iz nje, da kažemo, isterao Karađorđe, ali ona se tu vratila 1813. godine i ostalo još 50 godina sve do vremena kneza Mihajla. Mnogi turski vojnici su danju radili po Beogradu kao sakadžije, bozadžije, baštovani i tako dalje, a samo su noću odlazili u tvrđavu da povećaju gradski garnizon iz kog su izlazili da često po Beogradu vrše razne ispade, nažalost. 1948. godine neki turski vojnici su ušli u jednu srpsku radnju da kupe platno, pa su, pošto se nisu mogli pogoditi o ceni, se naljutili na njih, međutim nisu imali pravo, kako su im rekli srpski trgovci, da se ljute nakon onoga što su jeli Srbi preživjeli od strane Turaka. Od Kalemegdana pa sve do Narodnog pozorišta širilo se u to vreme i tursko groblje, koje je bilo raščišćeno tek za vreme kneza Mihajla i to po njegovom naređenju. A ispod njega, na mestu gde je bio Dositejev lice, inače čija zgrada stoji dan danas, njegov đak Miloje Božić je zapravo sazidao sebi vilu iz koje je se nizbrdo sve do ulici Strahinjića bana širio i vinograd samog Dositeja Obradovića. On je dakle tu živeo, negde gde je danas Narodno pozorište, tu je živeo Dositej Obradović, imao je vilu. A u toj kući je danas pozorišni muzej. Od samog vinograda naravno nema ničega, čini mi se da u današnje vreme tu ima dosta petospratnica. Nastavit ćemo priču o starom Beogradu u nastavku emisije, a Silvija nam piše, kaže, mostovi koji spajaju ljude, spajaju nebo sa pričom i život sa tokom bitisanja. Volim putovanja, a najlepši feeling je kada preko mosta ugledaš reku i kaže, dobra mi muzika, mogu i kredensi. Hvala Silvija.
What was that promise that you made? Why won't you she's a good girl. Loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm just the
you should know. And you're feeling good today. She kisses you with passion, but you know passion fades away. Like a robber at midnight, someone steals it from your home. Soon you're asking the daylight, why am I all alone?
Već 60. godina prošlog veka Beograd je počeo naglo da se evropeizira. Iz novinskih oglasa toga vremena vidimo da recimo jedan šloser Kosta traži preko novina svoje izgubljeno kuće koje se odaziva na muli. A da u kući gospođe Stamenke na mestu gde je sada gradski arhiv Đorđe Đurić drži knjižarsku antikvarnicu Evropa. Zatim Emilija Orenštajn vodi zavod za vaspitavanje devojaka u Resavčevoj ulici. Iz toga razdoblja saznajemo i o nekoj privatnoj kompaniji iz Majdanpeka koja je izdavala pod zakup 7 dućana, kasapnicu i 2 mehane, jednu u stopionicu, a drugu u Debelom Lugu. A to je bio začetak današnjeg Majdanpeka. Onda je Majdanpek bio preko sveta, jer saobraćaj je bio skoro nikakav. I pismo je iz Beograda u Loznicu u 1871. godine putovalo čak 5 dana, kao i pismo iz Londona u Beograd. A jedna novinska vest iz 1851. nam kaže da je arhijerijski sabor završio sednice i da je šabački vladika kolima sa 4 konja ostavio Beograd, da je negotinski vladika otputovao brodom niz Dunav, dok je užički seo na konje u pratnji svog pandura i odjezdio na dug višednevni put. Eto, a danas Beogradom, da kažemo nad Beogradom, lete avioni, prolaze vozovi, autobusi, tramvaji i tako dalje. I mi možda i ne možemo da shvatimo kako se nekada živalo, da su postojala takozvana taljigaška kola, mlekađiske čeze, kasnije i tramvaj, ali pre toga konjski tramvaj, i da zapravo je recimo na Topčideru se vozio fijaker sa volovskim kolima i da su zapravo posvuda bili konji i volovi na neki način, ali mogli ste da nađete dosta seljaka koji recimo teraju, što se kaže, stoku na ispašu, odnosno volove i krave. Definitivno možemo da kažemo da je to drugačija slika jednog drugačijeg grada i mesta, ali da taj stari životni tempo je prosto nešto što treba imati u vidu.
From my old family home, had to move. Government claimed the men, didn't ask nobody's opinion. We had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. We had to move. When rumors turned to fact, then the whole town had to pack. All the white folks and the black had to move. When the government claimed the land, every woman, child, and man had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. We had to move. Some big shot politicians made them big cigar decisions. Didn't need our permission, had to move. Building bomb factories, stretching across the three counties, had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so. We had to move.
Something grabbed a hold of me, felt to me on the like load of volunteer. Yeah, hey, you know what I mean? But it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say, whoa, 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 honey, it can't be just because I got to want your love, please, please, please.
Why half the world is still crying, man, when the other half of the world is still crying too, man, and I can't get it together. I mean, if you got a cat for one day, man, I mean, if you say maybe you want a cat for 365 days, right? You ain't got it for 365 days. You got it for one day, man. Well, I'll tell you, that one day, man, better be your life, man. Because, you know, you can say, oh, man, you can cry about the other 364, man. But you're going to lose that one day, man. And that's all you got. You got to call that love, man. That's what it is, man. If you got it today, you don't wear it tomorrow, man. Because you don't need it. Because as a matter of fact, as we discovered on the train, tomorrow never happens, man. It's all the same fucking day, man. So you gotta, when you wanna hold somebody, you gotta hold them like it's the last minute of your life. You gotta hold. Because someday some weight gonna come on your shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel just like a
ću jednu poruku od Lidije koja je rekla: svaki put kada napravite korak, još ako se pomučite pa putujete kroz različitosti, širite vidike, a da ne pričam kakve blagodati dobijete i svesno i nesvesno od svetinja. Hvala puno svima koji ste večeras nam i pisali i naravno koji ste bili deo ove emisije zapravo slušajući, a ono što je bila neka ideja jeste da na malo drugačiji način proputujemo kroz neke priče o tome kako se ranije putovalo, kroz recimo dobru literaturu koja se bavi upravo putovanjem, ali ne samo fizičkim putovanjem, iako je bilo to vezano i za to fizičko putovanje, nego zapravo je zajedno sa time uvijek skopčana i neka vrsta duhovnog putovanja, pa smo govorili o filozofiji recimo i nekim zanimljivim istorijskim periodima od početka prošlog veka 70. godina do maltene antičkih vremena. Ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju radila u sastavu Nenad Genović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove emisije, Miloš Jović kao majstor tona, moje ime je Petar Protić i zakazujemo naravno nov susret za narednu subotu na nedelju, jeli, širom zatvorenih očiju, put bez putovanja, gde vas čekamo sa nekim drugačijim pričama na ovu temu. Do slušanja.
As well. Is that a way for me? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Check went. I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that any way for a man to carry on? We'll be right back.
washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on love. Every beat of my heart bounds with joy and not with pain. We'll be right back.
out and you feel real hurt, come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid, come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness, I've got to sue. I'll play the blues for you. Come on here. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Ooh-wee, that's good, man. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you. On my guitar. Oh, your loneliness I'm trying to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me. Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Sometimes I think I lost my guts too. Yeah, I wish God would send me a word, send me something I'm afraid to. Lying in the heat of
for how
I'm told.
Yeah, it's hard.
that we should. So much more to it than I ever understood. If I don't get home, would you know how I feel? Would you know my love ever real? If I don't get home,
through the night. the night begins. I'll marinate because I need your love so bad. I need some lips feel next to mine. Need someone to stand up, tell me when I'm alone, and it's time to go. That's when I need your love so bad. Why don't you give it up? Bring it on home. Write it on a piece of paper, darling, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad, because I need your love so bad. Talk to me at night. Don't want you to worry, baby, 'cause I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it home to me, 'cause I need so bad.
once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low, couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins. I said, nobody knows you.
it in your wall.
Call me, baby.
Call me, baby.
I want you to call me, baby.
Call me all the time.
Vesta dvojka.